Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Dollar Crisis Causes, Consequences, Cures ni Richard Duncan ay isang aklat sa pandaigdigang ekonomiya at sistemang pananalapi. Sa binago at pinalawak na ikalawang edisyon nito, sinusuri ni Duncan ang tinatawag niyang Dollar Standard, ang kaayusang umasa ang daigdig sa dolyar ng Estados Unidos bilang pangunahing salapi sa kalakalan, reserba at pagpopondo, layunin ng aklat na ipaliwanag kung bakit. Sa tingin niya, hindi matatag ang sistemang ito at bakit ang pag-ipon ng utang, paglawak ng kredito at pandaigdigang daloy ng kapital ay maaaring magtulak sa malubhang pagbagsak. Hindi ito payak na hula tungkol sa halaga ng dolyar. Isa itong malawak na pagsusuri sa ugnayan ng Amerika, mga bansang nag-i-export mga bangko sentral, pamilihan ng ari-arian at pagkonsumo. Malinaw ang tindig ni Duncan at madilim ang kanyang pananaw, lalo na sa posibilidad ng pandaigdigang pag-urong na may kasamang deflation. Mahalaga rin ang aklat bilang dokumento ng mga debating pang-ekonomiya bago at matapos mabuo ang mga kondisyong nagpalala sa krisis pinansyal noong huling bahagi ng dekada 2000. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang dollar standard bilang kapalit ng dating mas disiplinadong sistemang pananalapi, sentro ng aklat ang ideya ng dollar standard. Ito ang kaayusang lumakas matapos mawala ang dating direktang ugnayan ng dolyar at ginto, kung saan ang dolyar ang naging pangunahing salapi para sa pandaigdigang reserba, kalakalan at pamumuhunan. Para kay Duncan, may natatanging kapangyarihan ng Estados Unidos sa sistemang ito dahil kaya nitong tustusan ang malalaking kakulangan sa kalakalan at badyet sa pamamagitan ng paglalabas ng dolyar at utang na handang bilhin ng ibang bansa. Hindi ito simpleng usapin ng prestihiyo ng isang salapi. Kapag ang mga bansang may malaking export ay kumikita ng dolyar, madalas nilang inilalagak muli ang mga ito sa mga ari-ariang denominado sa dolyar, kabilang ang mga bono ng pamahalaan ng Amerika. Sa ganitong ikot, napopondohan ang pagkonsumo at paghiram ng Amerika habang nananatiling bukas ang merkado nito para sa mga iniluluwas na produkto ng ibang bansa. Ang punto ni Duncan ay hindi kusang nagbabalanse ang kaayusang ito. Sa halip, maari nitong ipagpatuloy ang kakulangan at pag-asa sa kredito ng mas matagal kaysa sa tila makatwiran. Dahil dito, ang pandaigdigang paglago ay nagiging nakasandal sa patuloy na paglawak ng utang at likididad, hindi sa pantay na pagtaas ng kita, ipon at produktibong pamumuhunan. Ikalawa, paano pinagdugtong ng deficit sa kalakalan, reserbang dolyar at kredito ang mga ekonomiya? Ipinaliliwanag ng aklat ang mekanismong nag-uugnay sa deficits sa kalakalan ng Estados Unidos at sa desisyon ng ibang bansa na mag-ipon ng dolyar. Kapag mas marami ang inaangkat kaysa iniluluwas ng Amerika, lumalabas ang dolyar patungo sa mga bansang nagbebenta rito. Sa halip na agad gamitin ang dolyar para bumili ng kapantay na dami ng produktong Amerikano, maaring ipuhunan o itabi ito ng mga institusyon at bangko sentral sa mga bono at iba pang ari-ariang nasa dolyar. Sa pananaw ni Duncan, ang pagbabalik ng dolyar na ito sa sistemang pinansyal ng Amerika ay tumutulong magpanatiling mababa ang gastos sa pangungutang at nagpapalawak sa kakayahan ng mga sambahayan, negosyo at pamahalaan na umutang. Kaya ang deficit ay hindi lamang talaan ng import at export. Nagiging bahagi ito ng pandaigdigang siklo ng paglikha ng kredito. Mahalaga ang paliwanag na ito para sa mga ekonomiyang tulad ng Pilipinas na sensitibo sa palitan ng salapi, pandaigdigang demand at galaw ng dolyar. Hindi ipinipilit ng aklat na pare-pareho ang kalagayan ng lahat ng bansa. Ngunit ipinakikita nito na kapag nagbago ang kagustuhang humawak ng dolyar o mga ari-ariang Amerikano, maaring mabilis kumalat ang epekto sa halaga ng salapi, pagkatubig ng bangko, presyo ng ari-arian at kalakalan sa maraming bansa. Ikatlo, ang paglawak ng utang at mga bula sa ari-arian bilang marupok na sandigan ng paglago. Isa sa pinakamabigat na babala ni Duncan ay ang pag-asa ng paglago sa patuloy na pagpapalawak ng utang. Sa ganitong sitwasyon, ang kredito ay hindi lamang ginagamit upang pondohan ang bagong pabrika, teknolohiya o produktibong negosyo. Maari rin itong magtaas ng presyo ng mga ari-arian, gaya ng bahay at mga instrumentong pinansyal. Kapag tumataas ang presyo ng bahay, maaring makaramdam ang mga may-ari na mas mayaman sila at mas handang gumastos o mangutang. Kapag tumataas naman ang halaga ng mga securities, lumalakas ang tiwala sa pamilihan at lumuluwag ang pagpapautang. Ngunit ang ganitong paglago ay mahina kung nakasalalay ito sa inaasahang patuloy na pagtaas ng presyo. Kapag bumagal ang pagpapautang o bumaba ang halaga ng ari-arian, Nababawasan ang kolateral ng mga umutang, tumitindi ang pag-iingat ng mga bangko at lumiit ang paggasta. Ikinakabit ni Duncan ang panganib na ito sa mas malawak na dollar standard. Dahil ang panlabas na pagdaloy ng pondo ay maaaring magbigay ng murang kapital na lalo pang nagpapalaki sa siklo ng kredito. Ang mahalagang aral ay hindi automatikong katumbas ng matibay na kaunlaran ang mataas na presyo ng ari-arian. Dapat suriin kung saan napupunta ang utang, gaano kalaki ang kakayahang magbayad, at kung kaya bang tumakbo ang ekonomiya kahit hindi patuloy na lumolobo ang kredito. Ika-apat, bakit deflation ang pangunahing panganib sa senaryo ni Duncan? Kapansin-pansin na deflation, hindi inflation. Ang itinuturing ni Duncan na pinakamalaking banta sa maaring pagguho ng sistema. Ang deflation ay malawakang pagbaba ng presyo at paggasta, kadalasang kaakibat ng paghina ng kredito at ekonomiya. Sa unang tingin, maaring mukhang mabuti ang mas murang bilihin. Ngunit kapag bumababa ang presyo dahil nawawala ng demand at tumitigil ang pagpapautang, maaaring ipagpaliban ng mamimili at negosyo ang paggastos. Lalong bumababa ang benta, produksyon, kita at trabaho. Mas tumitindi rin ang pasanin ng utang dahil nananatiling pareho ang halagang dapat bayaran samantalang bumababa ang kita at halaga ng mga ari-ariang nagsilbing kolateral. Para kay Duncan, ang pagputok ng bula sa kredito at ari-arian ay maaaring maghatid sa ganitong pababang siklo sa pandaigdigang antas. Ang diin niya ay mahalaga dahil inililihis nito ang usapan mula sa karaniwang pangamba na ang paglikha ng salapi ay automatikong hahantong sa pagtaas ng presyo. Sa isang krisis, maaring mangibabaw ang pagnanais ng mga tao at institusyon na magbayad ng utang, mag-ipon ng cash at umiwas sa panganib. Gayunman, isang matibay na pananaw ang aklat, hindi isang tiyak na batas. Ang aktual na resulta ay naaapektuhan din ng tugon ng pamahalaan, bangko sentral, kondisyon ng paggawa, supply at tiwala ng publiko. Panghuli, ang limitasyon ng mga tugon ng pamahalaan at bangko sentral sa isang dollar crisis, tinutukoy ng aklat hindi lamang ang mga sanhi ng krisis kundi pati ang inaasahang tugon dito. Gayunman, mariing argumento ni Duncan na limitado ang kakayahan ng karaniwang mga hakbang sa patakaran na ayusin ang ugat ng problema. Maaring magbaba ng interes ang bangko sentral, magbigay ng likididad sa mga bangko o gumastos ng higit ang pamahalaan upang suportahan ang demand. Ngunit kung ang sambahayan at negosyo ay labis na ang utang at natatakot ng umutang muli, hindi agad na ibabalik ng murang pera ang paggasta at pamumuhunan. May isa pang komplikasyon sa pandaigdigang sistema. Ang mga patakarang ginagawa ng Estados Unidos upang patatagin ang sariling ekonomiya ay may epekto sa mga bansang nag-iipon ng dolyar, nagbebenta sa merkado ng Amerika o may utang sa dolyar. Sa gayon, hindi ganap na pambansa ang isang krisis na nakasentro sa dolyar. Ang bagong bahagi ng ikalawang edisyon ay tumitingin sa pag-unlad ng sitwasyon mula nang matapos ang unang edisyon noong 2002 at sa mga posibleng susunod na pangyayari. Ang halaga ng diskusyon nito ay ang paalala na ang pagresponde sa krisis ay hindi lang pagdaragdag ng pera sa sistema. Kailangang isaalang-alang ang kalidad ng utang, istruktura ng kalakalan, kalagayan ng mga bangko, at kung may tiwala pa ang pribadong sektor na gumastos at mamuhunan. Bilang pagtatapos, ang The Dollar Crisis ay pinakamainam para sa mga mambabasang nais umunawa sa pandaigdigang pera at utang, lalo na sa mga estudyante ng ekonomiya analyst. Mamumuhunan, gumagawa ng patakaran, at Pilipinong gustong makita kung bakit may lokal na epekto ang mga pangyayari sa Amerika at ibang malalaking ekonomiya. Hindi ito aklat na nagbibigay ng mabilis na gabay sa pagpili ng stock o simpleng payo sa personal na pananalapi. Ang pakinabang nito ay nasa pagbibigay ng balangkas para suriin ang ugnayan ng depisit sa kalakalan, reserbang dolyar, pagdaloy ng kapital, presyo ng ari-arian, at pagpapalawak ng kredito. Makakatulong ito sa mambabasa na magtanong ng mas maingat kapag may balita tungkol sa paghina ng piso, paggalaw ng interes, pagtaas ng utang o pagbabago sa pandaigdigang demand. Natatangi ang aklat dahil hindi nito tinitingnan ang dolyar bilang hiwalay na usapin ng foreign exchange. Ipinapakita nito ang dolyar bilang sentro ng isang internasyonal na kaayusan na humuhubog sa pagkonsumo, pag-iimpok, pamumuhunan at mga patakaran sa maraming bansa. Mas malinaw at mas matapang ang tesis nito kaysa sa maraming pangkalahatang aklat tungkol sa krisis pinansyal. Dahil direkta nitong inilalarawan ang dollar standard bilang istrukturang marupok. Kasabay nito, dapat basahin ng kritikal ang mga prediksyon ni Duncan. Hindi lahat ng eksaktong inaasahang pangyayari o panahon ng pagguho ay kinakailangang mangyari ayon sa kanyang senaryo ngunit nananatiling mahalaga ang sentral na tanong ng aklat kung gaano katagal maaring umasa ang pandaigdigang ekonomiya sa lumalaking utang at sa patuloy na pagtanggap ng mundo sa dolyar. Kung gusto mong sumuporta Richard Duncan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.